Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte. Împreună cu mine se află astăzi ca invitat domnul David Iordan, director de vânzări la editura Viață și Sănătate. Bine ați revenit la emisiunea Dincolo de Cuvinte. Mă bucur că suntem din nou împreună și suntem gata să venim în fața ascultătorilor și telespectatorilor noștri cu o nouă recomandare de lectură. Este o carte care m-a surprins. Aceasta este, cred că, ceea ce descrie cel mai bine reacția pe care am avut-o după ce am parcurs această carte. Nu mă așteptam să fie atât de bună, mărturisesc, dar chiar este o carte care merită citită. Experiența nu este o condiție. Acesta este titlul despre care vorbim astăzi, o carte semnată de Carl Hafner, editura Viață și Sănătate. Eu am fost surprinsă după lectura acestei cărți. Dumneavoastră, ce impresie v-a făcut?
Știți că există în popor o vorbă, esențe tari în sticluțe mici.
Exact.
Cartea aceasta nu este una foarte, foarte mare, are doar 144 de pagini, însă conținutul ei este de-a dreptul fantastic. Este unul cu implicații foarte practice. Mi-ar fi plăcut să spun că această carte este despre mine, însă aș fi spus lucrul acesta dacă aș fi fost convins că ceea ce scrie în cartea aceasta aș fi făcut și eu într-un procent semnificativ. Știți, noi oameni de foarte multe ori avem senzația că ne pricepem foarte bine la anumite lucruri. Și aș vrea să spun că de la început cartea aceasta abordează un subiect care ține de cum să dai mărturie într-un mod eficient, cum să vorbești sau să prezinți, nu neapărat să vorbești, într-un mod cât mai relevant și mai eficient adevărul pe care tu l-ai descoperit celor din jurul tău.
Am avut prejudecăți când am văzut această carte. M-am gândit că este o carte, nu știu cum să o numesc așa, care te îndeamnă să faci misiune, poate chiar te mustră pentru că nu faci ceea ce trebuie. E o carte care cumva te împinge de la spate. Însă, după ce am citit această carte, am avut impresia, nu că am citit o carte, ci că am avut un interviu cu cel care a scris această carte. Exact așa, ca de la suflet la suflet mi-a vorbit, ca într-o discuție cu argumente, cu întrebări pe care eu le-aș fi adresat și la care aș fi primit răspuns din partea sa. Citirea acestei cărți în sine a fost o experiență deosebită pentru mine.
Știți care este marele plus al acestei cărți? Faptul că autorul ei nu vorbește din cursuri, nu vorbește din teorie, ci vorbește din practică și cumva o practică la care ajunge și el după o anumită perioadă în care își dă seama că practic ceva nu se mișcă, ceva nu se întâmplă. Și atunci, în urma unei experiențe pe care el o are cu Dumnezeu, reușește să construiască o, să spunem, strategie, că se tot folosește termenul acesta foarte mult în zilele noastre, o strategie eficientă prin care, într-un mod simplu, fără lucruri extraordinare, poți da mărturie pentru Dumnezeu.
Și cartea aceasta îți arată că, de fapt, a da mărturie nu este, de fapt, o povară, pentru că mulți simt ca și cum ar fi ceva greu, ca și cum ar fi o obligație, ca și cum ar fi ceva așa pe lista aceea de făcut. Nu, devine atât de natural să vorbești despre credința pe care o ai și să o arăți celor din jur, încât cât este pur și simplu un stil de viață. Nu mai faci un efort, n-ai nevoie de tehnici speciale sau nu știu de ce abilități, ci pur și simplu ai nevoie să fii autentic.
Da, experiența mea este legată de începutul acestei cărți, pentru că experiența prin care a trecut autorul, o parte din ea am avut-o și eu, trăind, lucrând foarte mult printre oameni care au aceleași convingeri ca și mine, nu întotdeauna am bucuria de a vedea reacțiile celorlalți care poate au alte concepții vis-a-vis de mine, dat fiind faptul că lucrez într-un cerc destul de închis. Însă am avut la un moment dat o situație interesantă în care a trebuit să petrec mai mult timp cu un fost coleg care avea cu totul și cu totul alte convingeri religioase, alte concepte despre viață. Nu știa despre mine faptul că sunt adventist de ziua a șaptea, ce înseamnă adventismul de ziua a șaptea. Nu mi-am luat foarte mult timp să îi povestesc lucrurile acestea, însă la un moment dat, dat fiind contextul respectiv, el spune: păi, uite că nici n-am știut că tu ești din ăla, pentru că pare a fi un om normal. Cu alte cuvinte, de foarte multe ori oamenii au o prejudecată, da, au o imagine distorsionată sau greșită despre ceea ce înseamnă să fii adventist. Cei mai mulți...
Sau de a fi creștin practicant creștin, în general,
exact,
pentru că
exact,
cartea
corect.
Aceasta nu este despre adventiști,
corect.
Este despre cum ar trebui să-și mărturisească credința cei care sunt cu adevărat creștini practicanți,
exact.
Indiferent de ce
exact.
Denominație.
De cele mai multe ori cei care sunt creștini practicanți sunt văzuți ca fiind pocăiții.
Sau niște habotnici, exact, sau încuiați. Sau...
Exact. Ceea ce aduce autorul aici, aduce exact frumusețea aceasta a faptului că poți fi un om normal, trăind o viață extraordinară alături de Dumnezeu.
Vom răsfoi imediat cartea, chiar vreau să trecem prin cât mai multe capitole ale ei pentru a vedea și stilul în care este scrisă și așa câteva idei centrale. Însă înainte de aceasta vreau să mai vedem o opinie despre această carte. Împreună cu noi la telefon se află doamna Gianina Floricel, cea care este redactorul acestei cărți. Bun venit în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte!
Bun găsit și mulțumesc pentru invitație.
Am apucat să vorbim așa puțin, sunt în platou împreună cu domnul David Iordan, directorul de vânzări al editurii. Am apucat să vorbim puțin despre carte, a fost așa mai mult ca o mărturisire personală. Ce ne-a plăcut nouă la această carte? N-am apucat încă să răsfoim și să vedem exact ce transmite autorul. Din partea celui care a lucrat la carte, care a luat așa cuvânt cu cuvânt cartea, ce impresii putem culege?
Cred că autorul, prin cartea aceasta, ne demontează niște scuze la care apelăm cel mai adesea pentru a nu ne asuma responsabilitatea propriilor fapte sau propriei indolențe adesea. Karl Hefner ne spune că mărturia, la urma urmei, este implicită în viața fiecărui creștin. O mărturie tot dai. Fie că dai mărturie despre Hristos și despre creștinismul tău, fie dai mărturie despre, eu știu, comoditatea sau rămânerile tale în urmă, iar titlul îți demontează orice scuză. Pentru că aceasta este scuza adusă cel mai adesea. Nu am experiență, nu mă pricep să facă alții mai bine. Mă gândesc chiar la felul în care este structurată cartea. Începe cu provocările, ce spunem noi despre noi înșine, dar ce spunem mai ales despre ceilalți, ce ar trebui să facă ceilalți. Apoi prezintă portretele câtorva tipuri de martori și în final, în segmentul parabole, practic e un fel de tutorial pentru cum ar trebui să dăm mărturie și care sunt aspectele vieții unui creștin în care intră în contact cu răspândirea sau cu întinderea împărăției.
Foarte mult este ancorată în scriptură această carte și chiar vorbeam puțin mai devreme, nu este o carte care se adresează unei anumite denominațiuni sau unui creștin care aparține unei anumite confesiuni, ci este vorba despre acel creștin sincer care chiar vrea să le spună și altora despre bucuria pe care o are în suflet și să-și arate cumva recunoștința față de Dumnezeu, tocmai printr-o viață autentică pe care și alții să o remarce.
Da, ideea finală este că o mărturie tot dai. Nu poți să te ascunzi după scuza aceasta, că eu nu pot să dau. O mărturie tot dai, pozitivă sau negativă, pe care trebuie să ți-o asumi. Și, într-adevăr, este ancorată în scriptură și în experiențele unor oameni, așa ca noi. Este o radiografie foarte sinceră și foarte exactă a bisericii formate din indivizi, la urma urmei.
Mulțumim mult de tot pentru aportul pe care l-ați avut la realizarea acestei cărți. Vă dorim succes în ceea ce faceți la Editura Viață și Sănătate și vă așteptăm cu drag aici în platou atunci când se va putea lucrul acesta. A fost împreună cu noi doamna Gianina Floricel, redactor la Editura Viață și Sănătate. Continuăm discuția împreună cu invitatul meu, domnul David Iordan, directorul de vânzări.
Da, cartea aceasta, de altfel, pornește de la o frământare pe care autorul o are cu privire la un pasaj foarte bine cunoscut din Sfânta Scriptură, din Evanghelie, și anume la pasajul acela pe care noi de foarte multe ori îl identificăm ca fiind Marea Trimitere, pasaj pe care îl găsim în Matei, capitolul 28. Cartea aceasta, de altfel, este un companion pentru studiile biblice pe care foarte mulți creștini le au în perioada aceasta, care începe chiar acum în luna iulie, pentru următoarele 3 luni. Pentru că și acele studii biblice vin să ne familiarizeze mai mult și să ne reamintească de faptul că atunci când Iisus Hristos a părăsit pământul acesta, El a încredințat urmașilor Săi o misiune.
Practic și această carte este ca un fel de studiu, pentru că exact așa cum spuneam eu la început, ai impresia că l-ai pe autor aici cu tine și îți povestește, iar la final se ridică niște întrebări. Practic e o carte excelentă pentru a fi luată în studiu de grupe mici sau de biserici sau de familii, pentru că la fiecare capitol, la final, există o listă de întrebări la care găsești răspunsuri, fie citind respectivul capitol, fie pur și simplu uitându-te în viața ta și încercând să identifici cu sinceritate care este realitatea.
Da, de altfel, noi nu prea suntem obișnuiți să regăsim în niște cărți atât de subțirele ca și număr de pagini sau să o identificăm ca fiind o carte de studiu, însă vreau să vă spun că atunci când am citit-o, nu am putut să nu subliniez, să nu am pixul cu mine și să subliniez anumite pasaje cheie, revelatoare pentru mine.
Vă rog să citiți câteva astfel de pasaje, mă faceți curioasă să văd ce v-ați subliniat.
Colega mea, Janina Floricel, amintea faptul că însă structura acestei cărți este una foarte bine construită, pentru că ea pornește de la provocările cu care ne confruntăm în mod natural, în viața de zi cu zi, ca și creștini, apoi ne arată într-un mod foarte simplu de înțeles portretele unor oameni care ar putea sluji de modele, repere și, sigur, apoi partea de final, unde autorul face apel la parabolele pe care Iisus Hristos le rostește. Pentru că spuneați că ați vrea să citesc câteva dintre pasajele pe care le-am subliniat, aș vrea să remarc un prim pasaj. Noi vrem să vorbim însă de foarte multe ori doar pentru noi înșine, spune autorul, folosind un limbaj și metode cu care ne-am obișnuit doar noi. De foarte multe ori uităm că, de fapt, atunci când vrem să adresăm un mesaj, avem un alt tipar de ascultător decât cel
cu care
ne-am încadrat noi.
Și de cele mai multe ori folosim un limbaj pe care l-am putea înțelege doar noi, folosim metode la care doar noi am fi receptivi.
În felul acesta, ne făcând nimic altceva decât să închidem mesajul nostru într-un glob de sticlă în care ne aflăm noi.
Apropo de ceea ce a spus, cred că foarte bune sunt întrebările de la finalul primului capitol. Le voi citi răspunsurile și le vor da cei care ne urmăresc singuri. Sau sper eu că aceste întrebări să le stârnească interesul pentru a citi această carte și pentru a afla cu adevărat răspunsurile. De ce credeți că multe dintre bisericile noastre alunecă spre o declarație de misiune nerostită? Noi vrem să vorbim, însă doar pentru noi înșine. Ce știu vecinii despre biserica voastră? Ce ați vrea ca ei să afle? Care este cea mai de succes cale de a împărtăși credința voastră cu ei? Sunt câteva întrebări care, iată, ne pun pe gânduri.
Da, este un aspect pe care autorul îl subliniază chiar de la început, îl găsim în cartea aceasta la pagina 17, unde spune: prioritatea numărul 1 a lui Dumnezeu au fost și sunt oamenii pierduți. De altfel, este foarte comod și este simplu să rămâi în spațiul tău confortabil creat din persoane care îți împărtășesc aceleași convingeri, care au aceeași viziune despre viață ca și tine. Însă experiența de viață pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o cât a trăit pe pământ ne arată cu totul și cu totul altceva. În cartea aceasta, autorul abordează mai multe întâlniri pe care Mântuitorul Iisus Hristos le are cu persoane pe care liderii religioși sau oamenii religioși din vremea aceea nu le-ar fi avut niciodată, pentru că nu intrau în șabloanele pe care ei și le creaseră. Și atunci Iisus Hristos vine și ne dă un alt model. Al doilea capitol din cartea aceasta abordează ideea aceasta de misiune, de mărturie, dintr-o perspectivă foarte realistă. Titlul este Plutim în derivă, este un titlu care cumva îmi sugerează ideea de introspecție.
Și de incertitudine, pentru că și întrebările cu care începe acest capitol sunt unele chiar dureroase pe alocuri. Care credeți că este cel mai mare pericol care amenință biserica? Ce anume amenință însăși existența noastră și ne duce la faliment?
Da, de foarte multe ori avem tendința de a merge spre metode foarte instituționalizate, foarte profesioniste sau foarte bine puse la punct, uitând că, de fapt, secretul constă într-o mărturie zilnică pe care trebuie să o dăm fiecare dintre noi.
Și foarte mare accent se pune în acest capitol pe rugăciune. Ar trebui să ne întoarcem la rugăciune.
Exact. Am subliniat aici un gând pe care autorul îl descoperă. Cred că natura problemei este legată de misiunea noastră și anume de ceea ce specialiștii în organizație descriu ca fiind o derivă în misiune. Faptul că pierdem din vedere esențialul, nu ne mai este clar ce avem de făcut și deviem puțin de la misiunea încredințată nouă inițial. Aminteam puțin mai devreme, într-o intervenție anterioară, faptul că autorul pornește cumva de la o frământare pe care o are legat de marea trimitere pe care Iisus Hristos o încredințează celor care
sunt urmașii lui.
Biblia descoperă modul în care Iisus Hristos părăsește pământul acesta. El se înalță la cer și ucenicii rămân și privesc către cer, cumva într-o pasivitate, parcă neștiind ce să facă. Și coboară doi soale lui Dumnezeu și le transmit o misiune pe care ei trebuie să-și o asume. La momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos părăsește în mod fizic pământul acesta, nu își lasă urmașii într-o stare de pasivitate, ci îi invită la acțiune și acțiunea aceasta trebuie să fie zilnică.
De ce în biserica mea nu mai văd minuni? Este un alt titlu din carte. Nu vom insista asupra tuturor titlurilor pentru că nu avem timpul necesar la dispoziție. Doar vrem să le stărim interesul pentru lectura acestei cărți, pentru studiul acestei cărți celor care ne urmăresc. Dar îmi place foarte mult cum se încheie această carte. Practic, ne invită cumva să deschidem ochii și să deschidem ochii și să privim în mai multe direcții. Pe de o parte, privește în interior, spune autorul, fii atent la îndemnurile Duhului Sfânt, când te solicită să faci ceva, fă acel lucru. Privește în sus, rugați-vă neîncetat, ne îndeamnă apostolul Pavel. Pe parcursul zilei menține o conversație continuă cu Iisus și privește în jur. Dumnezeu cere să privești dincolo de tine însuți, folosește fiecare oportunitate pentru a-i ajuta pe alții.
Da, capitolul 4 merge din nou pe o zonă foarte practică. Cum să dau mărturie fără să par un ciudat? Asta legat de ceea ce
spuneam la început.
Exact. Și am evidențiat aici câteva gânduri care mi-au plăcut foarte mult, pe care autorul le exprimă. Adesea ne așteptăm ca evangelizarea să fie o acțiune puternică, emoționantă și grandioasă, care să facă obiectul unor articole de ziar, în loc de a cultiva o prietenie tăcută și normală, care nu strânește neapărat aplauze. Ați împărtăși credința nu se face prin forța argumentelor copleșitoare, ci prin a-ți iubi prietenii după modelul lui Iisus.
Excelent! Cred că numai această idee, dacă ar fi reținută de cei care acum ne ascultă, dar nu vor citi cartea, este un câștig că au urmărit emisiunea noastră.
Este esențial pentru că atâta timp cât Iisus Hristos a trăit printre oameni, în fiecare zi, principala preocupare a fost să le arate oamenilor că este preocupat de nevoile lor. Și de cele mai multe ori, Iisus Hristos a fost preocupat de nevoile imediate ale oamenilor, de nevoile cu care ei se confruntau atunci și numai după ce le rezolva acele nevoi sau încerca să învețe cum își pot rezolva acele nevoi, le prezenta un adevăr care avea să influențeze pentru veșnicie.
Haideți să vorbim la pachet despre cea de-a doua parte a cărții, cea portrete, evanghelistul, martorul expert, o istorie cu o balenă, martorul reticent, o istorie cu demoni, martorul personal și istoria unui voluntar slujind ca martor, sunt titlurile acestor capitole.
Da, aici cartea abordează mai multe istorii de viață din Sfânta Scriptură. Avem abordată istoria lui Iona, care primește o chemare din partea lui Dumnezeu. Iona privește cu mare reticență chemarea aceasta. Sigur că este foarte ușor să spunem la momentul acesta că poate noi nu am fi procedat la fel ca Iona și că, fiind conștienți că această chemare este venită din partea lui Dumnezeu, ne-am fi raportat altfel. Însă trebuie să nu uităm că Iona era un om supus greșelilor.
Și temerile pe care le-a avut el, le avem și noi astăzi. Exact. Și iată care sunt acestea. O să le citesc foarte repede, așa cum sunt surprinse ele în carte. Teama de a fi întrebat ceva din Biblie la care să nu știu să răspund, teama de a ofensa pe cineva și de a fi respins, sunt primele pe listă, teama de a spune sau de a face ceva greșel și senzația de a nu fi demn, căci toate păcatele mele mă fac să ezit. Sunt temeri pe care de multe ori le avem.
Exact. Cartea abordează, de exemplu, situația în care Domnul Iisus Hristos traversează marea către Ținutul de Capole, un ținut care reprezenta cumva partea aceea păgână, cei cu care nu trebuia să intre în contact absolut deloc. Și ce se întâmplă în momentul în care Mântuitorul ajunge acolo? Este primit sau întâlnește un demonizat. Capitolul 7, o istorie cu demoni, martorul personal, exact imaginea aceasta o surprinde, unde dintr-un om părăsit, dintr-un om ignorat, un om împins către marginea societății, Iisus Hristos îl transformă într-un martor care dă o mărturie personală. Iar de unde ne dăm seama de lucrul acesta? În momentul în care Mântuitorul revine în aceeași zonă, oamenii vin și îl primesc pe Iisus Hristos, aduc copiii care sufereau, vin înaintea lui Iisus Hristos cu o altă deschidere față de prima vizită pe care Mântuitorul o face acolo.
Să știți că mai avem doar un minut din emisiune și n-am apucat să spunem nimic despre ultima parte a cărții, acolo unde ne sunt prezentate câteva parabole pe care Iisus le-a spus și niște învățături extraordinare, de-a dreptul surprinzătoare, pe care le putem extrage din acestea în legătură cu subiectul acesta al misiunii.
Aș recomanda ca această carte să nu fie citită separat, să fie citită împreună cu Sfânta Scriptură și aș recomanda ca atunci când ajungem la ultima parte, acolo unde sunt abordate câteva dintre parabolele pe care Mântuitorul le folosește ca și metodă didactică de a prezenta niște adevăruri oamenilor, să citim în paralel atât textul biblic, cât și modul în care autorul acestei cărți abordează și explică parabolele pe care Mântuitorul le folosește.
Acum, la final, dacă cumva vă întrebați dacă această carte este pentru dumneavoastră, aș vrea să vă citesc doar un paragraf și sunt convinsă că răspunsul va veni de la sine. Când vine vorba despre darurile spirituale, unde s-ar situa darul evanghelizării pe lista ta cu cele mai dorite abilități? Ești unul dintre acei evangheliști plini de zel care abia așteaptă să străbată străzile în lung și în lat, să ciocăne la uși sau să strige de pe acoperișul caselor pentru a-și împărtăși credința? Sau ești asemenea celorlalți 99% dintre noi care simt un fior pe șira spinării doar când se gândesc să dea mărturie în mod intenționat? Dacă sunteți între aceștia 99%, cu siguranță cartea aceasta este pentru dumneavoastră.
Da, vreau să mă adaug doar un element pe scurt. Spuneam la început faptul că mi-ar fi plăcut ca această carte să fie despre mine. Însă spuneam că nu este despre mine pentru că încă nu am reușit să înțeleg aspectele acestea foarte simple în ceea ce privește modul în care poți da o mărturie simplă, clară celor din jurul tău.
Nu este despre mine, dar este pentru mine.
Este pentru mine, exact. Este pentru mine, este o carte excepțională și cred că este pentru oricine își dorește să trăiască într-un mod autentic relația pe care o are cu Iisus Hristos.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru acest titlu pe care l-ați adus în atenția publicului nostru. Experiența nu este o condiție. Cartea pe care vi-o recomandăm astăzi o găsiți la editura Viață și Sănătate. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!